نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، بخدوما للنبي في كل حال اختفى، على قدام صدق مع أهل الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا، يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا.
الله 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 الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Bagaimana kabar pemirsa dan juga sahabat di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan dan memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah terus membimbing kita agar kita senantiasa berada dalam kebaikan dan selalu berada di jalan yang Allah ridai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai pagi ini dengan sesuatu hal yang baik, suatu hal yang bermanfaat, yaitu kita akan belajar bersama mengkaji berbagai permasalahan ya. Dan memang kita masih berada di silsilah tentang keluarga ya. Kita masih akan terus mengkaji bagaimana agar kita bisa membangun keindahan di dalam rumah tangga. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal, dan pada pertemuan terakhir ya kita sudah membahas satu tema yaitu tentang ucapan-ucapan yang harus dihindari dalam pernikahan. Dan Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya, agar sesama pasangan tuh senantiasa menjaga ucapannya, jangan sampai nanti mengucapkan kalimat yang akan disesalinya, yang nanti akan menjadi sebab terpecahnya keindahan atau hancurnya keindahan di dalam rumah tangga. Baik, dan pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, dan tema akan kita angkat pada pertemuan kita kali ini adalah tentang bagaimana cara mengatur perekonomian dalam rumah keluarga. Karena masalah ekonomi memang bukan inti, akan tetapi ternyata banyak sekali hancurnya rumah tangga karena urusan masalah perekonomian ya. Sehingga kita akan belajar bersama Buya pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Buya, dan juga sahabat dan pemirsa juga bisa bertanya langsung kepada Buya tentang permasalahan ini, agar kita benar-benar bisa menciptakan keindahan yang sesungguhnya, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling mencintai, saling menghormati, bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, kami sebelum kita memulai acara ini, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu ya?
Alhamdulillah baik, sehat berkat doa para pemirsa semua dan para pendengar. Semoga semuanya dijaga oleh Allah, diberi kemudahan dalam segala urusannya.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu ya, tadi yang seperti Umi sampaikan bahwa kita pada pertemuan kali ini akan mengangkat satu tema tentang masalah mengatur perekonomian dalam keluarga Bu ya. Karena kita melihat ada banyak kekacauan atau terpecahnya jalinan ikatan rumah tangga ini gara-gara masalah ekonomi Bu ya. Dipersilakan Bu ya untuk memberikan penjelasannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina wa ahdina subulah salam wa najina min adhulubati lan nur wa jannibna al-fahisha ma'adhukhara minhu batun. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa kulubina wa azwajina wa zuriyatina wa tu'alina innaka ala kushwadir. Warizukna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara yang semoga ini menjadi sebab kebaikan dalam diri keluarga kita dan di masyarakat kita. Masalah belanja berangkat dari hati Kalau hati kita sudah hati yang biasa, di hati yang penuh dengan kesombongan, maka ini akan merepotkan dia di dalam menjalani hidup, urusan belanja,
ekonomi itu, Bu, ya.
Dalam ekonomi. Jadi dari hati dulu. Hati sombong itu apa? Semuanya. Hati sombong misalnya ingin dipandang orang. Wah, ini dipandang orang berlebihan ini. Dipandang lebih kaya, dipandang. Hanya ingin dipandang saja. Sehingga memaksakan dengan gaya hidup yang
tidak sesuai.
Yang berlebihan, tidak sesuai dengan hakikatnya.
Kemampuan.
Bahkan tidak banyak orang yang kelihatannya adalah dia kaya raya, ternyata utangnya lebih banyak daripada daripada
yang dimilikinya.
Itu kan sudah salah belanja kan. Dia belanja sesuatu yang uangnya juga tidak ada. Nah, ini dari hati dulu. Kemudian juga hati yang biasa dengan qanaah, mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepadanya. Qalbun qanu', arti yang penuh dengan qanaah, syukur apa yang Allah karuniakan kepadanya. Inilah hati yang kaya. Begitu sebaliknya, kalau sudah dikuasai dengan ketamakan, enggak ada habisnya, enggak ada ujungnya. Sehingga seberapa besar pun yang Allah karuniakan kepadanya, seperti tidak ada karunia itu. Karena rakus, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sini dulu. Bukan kita bicara tentang pemenuhan. Bahkan Nabi sudah mengisyaratkan kalau sudah orang hatinya dengan penuh ketamakan dikasih satu lembah emas, dia minta yang kedua kok. Kasih dua minta yang ketiga, enggak ada ujungnya di situ. Tapi kalau sudah tertata hatinya, apakah di saat Allah memudahkan rizki untuknya atau tidak, di sini akan tertata secara otomatis. Gaya hidup, lihat. Kita makan bisa saja apa adanya, yang penting bagaimana tegak tulang punggung kita itu. Yuqimna sulba, kata Rasulullah itu. Tanpa harus kita makan dengan bayar mahal. Sebab ada orang gaya hidup makan kalau tidak ratusan ribu enggak mau. Yep. Padahal dia bisa saja makan dengan hanya 6.000, 7.000 dan bergizi kok. Cuman gara-gara malu, gaya, action, gengsi, sehingga dia harus melakukan hal-hal semacam itu. Dari sini, dari hati itu sendiri. Kami juga sering bicara beberapa orang yang katanya gajinya tinggi dan sebagainya. Biarpun gajinya semakin tinggi akan, tapi tamaknya semakin besar. Kesombongannya yang semakin deg-degan. Bisa untuk apa gaji sebanyak itu? Akan tetap kurang. Jadi pengaturan ekonomi itu dari hati dulu. Bukan dari tambang emas yang kita dapat, bukan. Seorang wanita di saat mendapatkan gaji sederhana, sedikit. Dia beli tas, hanya gaji sedikit, tas 50 ribu. Suaminya dapat gaji lebih gede lagi, tasnya menjadi 5 juta. Bahkan kita dengar ada tas harganya 50 juta. Misalnya.
Lebih lagi ada.
Gak ada kepuasan daripada itu semuanya. Maka kami pun mesti mengajak kepada semuanya. Pada pemula-pemula yang bangun rumah tangga. Jangan biasa dengan terkagum dengan kebiar dunia itu. Bangga-bangga urusan mobil, motor, HP dan sebagainya. Itu yang menyiksa. Di saat ada pun dia akan tersiksa, karena dia akan mengejar itu semua. Anda beli mobil baru hari ini, perusahaan mobil membuat lebih baru lagi.
Akan ada puasnya, Bu, ya?
Enggak ada puasnya, dan Anda akan tersiksa dengan itu semuanya. Yang tidak mampu juga akan tersiksa dengan angan-angannya. Memang penyakitnya di dalam hati. Tapi dha qalbun qani, orang yang punya hati yang qanaah, mensyukuri apa yang Allah karuniakan, tidak dikuasai dengan ketamakan. Subhanallah. Gaji sehari cukup makan sehari, pas-pasan. Tapi tidak pernah punya masalah dalam rumah tangganya. Tidak pernah dia mengeluh dengan kekurangan, tidak. Bahkan dia biasa saja. Dan tidak menjadikan dia punya utang, loh, tidak. Di kampung-kampung itu lihat orang-orang yang masak dengan kesederhanaan. Mereka tidak pernah berpikir untuk berhutang. Artinya dia lebih kaya daripada itu loh yang di kota. Kelihatannya rumahnya mewah, mobilnya mewah, utangnya lebih banyak daripada ayat coba.
Hidupnya capek mikir utang.
Capek. Bukan mikir utangnya sih, mikir ketamaknya itu.
Iya, iya. Gak ada pernah puas.
Islam tidak melarang seseorang itu menikmati dunia yang Allah karuniakan. Nabi pun bermacam-macam. Abah memang Nabi Ayub ya dengan kefakiran, tapi juga ada Nabi Sulaiman sebagai raja kok.
Iya, iya.
Tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Bukan dia menjadikan sebab, bukan itu menjadi sebab sombong, tapi semakin patuh kepada Allah. Ini kuncinya di kita. Maka kami himbau kepada semua pemula-pemula, pengantin-pengantin baru dan sebagainya, biasakan dengan kesederhanaan. makan apa kada, makan di rumah kita bisa masak sendiri yang sekiranya bergizi, lebih sehat dan sebagainya. Yang menjadikan rasa enak itu kan kebersamaan, rasa kemesraan itu sendiri. Bukan harus di rumah mewah, makan mewah. Memang mungkin sesaat-sesaat kita ingin makan di rumah makan, tentunya kalau memang kita punya kemampuan. Dan tentunya itu bukan menjadi gaya, memang kita punya kebutuhan untuk pergi ke tempat tersebut. Bukan action, akhirnya gengsi. Kalau masuk warung kecil malu, kalau makan di rumah malu dan sebagainya. Makan makanan nasi bungkus malu. Mau pergi daripada ke restoran, nasi bungkus bisa dimakan di atas mobil, bisa praktik sewaktu. Kan biasa kita pakai nasi bungkus. Anak-anak yang biasa kita ajarin untuk makan nasi bungkus. Bahkan yang mau kuliah pun tidak ada masalah. Ceplok telur dan sebagainya, sambil dikit selesai bawa nasi bungkus nanti. Jadi kita pandai-pandailah. Nah, kenapa kok orang anak-anak muda sekarang bawa nasi bungkus misalnya enggak mau? Karena ada gengsi yang menguasai dirinya.
Ya, ya. Nah,
padahal kita menemukan orang kaya raya dan sebagainya ternyata tidak mau makan di warung. Biarpun motifnya adalah
kesehatan.
Bukan hanya kesehatan. Tapi gara-gara rindu sehat ternyata memangkas
masalah-masalah
ekonomi. Apalagi kalau motivasinya ada apa? Karena kerinduan kepada Allah, agar menghindari kesombongan. Ada seorang, masya Allah, dia bukan orang gak mampu. Mulai dari awal, istrinya bercerita, mulai dari awal waktu kuliah, kan menikahnya masih kuliah kedokteran, sampai ngambil spesialis, sampai jadi dokter, dan sudah umur, dia tidak pernah beli di warung, hanya masak. Bahkan kalau bekerja, suaminya pasti dibantain rantang. Rupanya tidak menurunkan harga dirinya kok. Dia tetap menjadi seorang dokter yang terhormat. Kita ini sering gaya dengan kesombongan, malu dengan itu semuanya. Bisa lebih murah, lebih sehat, dan seterusnya. Ya jadi, permasalahannya bukan kami melarang beli di warung, bukan. Ini loh hati yang perlu kita tata. Jangan gengsi dengan kesederhanaan. Apa artinya kita membuat aturan menu makan untuk mengatur manajemen keuangan rumah tangga, tapi kalau hatinya belum dibenahi ya tetap saja membengkak. Bukan sudah membengkak, kurang tidak akan, bukan dan utang banyak. Nah ini dari sini wahai anak-anakku semua yang pemula-pemula, jangan biasakan dengan gaya kesombongan, biasakan dengan kesederhanaan. Masak di rumah, makan. Jadi kalau pergi ke pasar pun ingin sayur yang sehat, tidak harus yang mahal. Ya, subhanallah, dengan cara seperti itu akan tertata secara otomatis namanya keuangan. Habis saja kadang-kadang mendengar HP baru, langsung pengen baru lagi, yang lama saja masih bisa pakai. Belum lagi jam, belum lagi motor dan sebagainya, lihat berapa banyak hal yang akan menyiksa dia. Biarpun dikasih orang uang oleh Allah uang banyak, dia tetap akan tersiksa dengan seperti itu. Jadi kami membidik dari sisi ini. Ayo kita sama-sama dengan gaya kesederhanaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pembesar-pembesar dari luar pun, pembesar-pembesar kafir pun bingung melihat mana yang namanya Muhammad. Akhirnya ditunjuk Muhammad ada di sini. Oh, Muhammad duduk di atas tanah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, iya, aku ada anaknya seorang wanita yang memakan daging kering, khadid, ya, daging kering, dendeng. Dendeng kan di sini enak. Daging kering kalau di tradisi Arab itu adalah orang yang fakir. Jadi supaya, karena tidak punya kambing seger, maka kambing apa, daging diawetkan untuk dimakan sewaktu-waktu. Nabi makan qadid, dan dia daging yang dikeringkan begitu. Bagaimana baginda Nabi seperti itu, lihat? Apakah mengurangi kemuliaan beliau? Kemudian masalah pekerjaan juga, yang penting halal itu. Imam Ali bin Abi Thalib punya kerjaan apa coba? Dia mantunya siapa? Bukan mantu Pak Presiden, bukan mantu ulama besar di sini, akan dimantunya Rasulullah. Bagaimana beliau bekerja? Menurunkan kurma. Kerja menurunkan kurma. Apakah itu menjadikan beliau runtuh, martabatnya jatuh? Tidak. Hari ini tetap berjaya dan hari mulia dan disanjung-sanjung. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ahli Masyarik wal Maghrib. Kurang apa? Nah ini, ayo kita tata hati. Kayak kesombongan, bangga-banggaan. Kadang dengan istri itu, wah, hayalnya bangga-banggaan mobil, bangga-banggaan rumah, bangga-banggaan. Ini kan menjadikan seorang tersiksa. Jangan gengsi kalau harus berjalan kaki naik angkot dan sebagainya. Bahkan jangan gengsi kalau seandainya harus naik sepeda engkol.
Nah,
bahkan lihat, di negeri-negeri maju misalnya, apakah itu karena budaya? Bukan atas dasar keimanan ya. Hanya masalah kesehatan dan ketertiban, agar tidak hindar dari polusi dan sebagainya atau bagaimana. Misalnya pernah kita waktu kunjung ke Belanda, mungkin ada saudara-saudara ada di sana. Bagaimana budaya naik sepeda itu? Kayak budaya sepeda, semua orang kayak naik sepeda.
Yeah.
Naik sepeda. Dan itu kita mengurangi ekonomi apa? Pengeluaran bensin, enggak harus punya beli motornya, kan begitu. Kemudian juga kesehatan segala macam. Padahal bukan karena Allah itu. Bagaimana kita yang karena Allah enggak bisa seperti itu? Hah? Naik sepeda tuh kemana-mana sepeda. Dan sudah biasa seperti itu. Artinya apa? Kami bukan mengatakan Anda harus naik sepeda. Tidak. Dengan motor apa adanya yang bisa dipakai, alhamdulillah. Naik angkot, gak usah mikir, gak usah nyopir kita. Jadi biasakan hidup itu nyaman begitu saja. Bukan ambisi Anda mengejar targetku tahun ini harus begini, tahun ini harus begini. Anda telah disiksa oleh angan-angan. Anda akan disiksa, telah disiksa dan akan disiksa oleh angan-angan. Memang bekerja keras untuk mencari rezeki adalah sah. Akan tapi sebesar apapun rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba, jika dikuasai oleh kesombongan dan ketamakan, maka seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa. Urusannya di dalam hati. Maka lihat, jalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Kalaupun tiba-tiba Anda semuanya diberi oleh kekayaan melimpah, tidak harus Anda merubah gaya hidup kemudian menyiksa diri Anda sendiri. Yang menjadi sebab Anda terus terasa fakir dan sebagainya. Baik, ini kuncinya. Kemudian setelah itu, di dalam mengatur anggaran rumah tangga itu ya, biasakan menghindari daripada gampang meminjam. Karena minjam tuh enak, pertama nyekit belakang. Ini juga pengalaman pribadi juga sih. Dulu tuh kita itu kalau mau belanja itu enggak belanja. Jadi memang di Yaman waktu itu. Jadi ada warung. Jadi kita setelah sambil kuliah dan ngajar, habis ngajar kuliah, ngajar kampus, pulang itu langsung ngambil beras, ngambil ini, hitungannya di akhir bulan. Setiap akhir bulan itu apa yang kita dapat ya, uang barokahnya itu.
Tekor ya.
Uang barokah waktu kita ngajar itu selalu tekor kurang. Ya Allah. Selalu begitu berbulan-bulan sampai akhirnya kita punya ide, kita lo tukar. Kita harus cari untuk nomboi biar tahun ini mulai hidup baru. Mulai cara baru. Akhirnya ya sehingga kita tidak akan meminjam. Kami tidak akan meminjam, akan tapi apa? Uang kita bagi. Bulan pertama belanja. Belanja itu beras yang cukup untuk satu bulan. Makanya merintis kita ini. Belanja untuk cukup satu bulan. Lauknya pun biarpun ngambilnya nanti. Yang penting dibayari dan kita ngomong kalau sudah habis jangan dikasih saya. Jadi cuman sudah kita kira-kira. Misalnya waktu itu adalah kayak apa ikan kalengan, kita beli berapa, telur berapa, ini semua aja cukup satu bulan. Dengan cara begitu malah punya sisa kita. Rupanya memang paling asik kalau ngambil. Ini apalagi yang punya warung kan nawarin. Ini bagus ini. Tak tanya hitungan belakang. Ini sebuah contoh. Kadang-kadang kita gampang minjam, gampang utang, akan tersiksa. Mending seadanya ini ditata yang rapi, dipikirkan untuk cukup berapa minggu, berapa bulan.
Ya ada uang, gak usah beli gitu.
Kecuali sangat mendesak, boleh saja ngutang. Misalnya orang sakit, orang ini. Ini kan bukan mendesak. Ikan pun bisa memilih daripada yang mahal kepada yang murah. Dan kita pun juga artinya ya jangan jadi pemalas lah, artinya ya memilah. Kalau kita dulu ya belanja ya, ini sebuah contoh. Ini kita mulai dari yang kelas mahasiswa kekurangan lah ya. Saya mahasiswa yang sudah menikah di kampus dengan segala kekurangannya ya. Ini kalau belanja ke pasar itu ya muter dulu lihat kira-kira mana ikan yang paling murah, mana yang paling ini. Memang belanjanya agak lama, tapi setelah itu kita bisa belanja yang banyak tapi dengan harga murah. Bukan kita nawar-nawar, yang lirik-lirik aja dulu. Bahkan pun kita ya biasa, misalnya kan di sana di negeri Yaman itu kan ikan kakap itu kan dibuang.
Ikan kecil-kecil.
Ya. Ada ikan kakap juga, ada ikan kecil tuh murah. Kepala ikan kakap, ikan-ikan dibuang. Sebagai contoh saja. Nah, ini kan di Indonesia ikan kepala ikan kakap kan jadi mahal ya. Dan memang enak semuanya. Ya tinggal titip plastik aja Pak ini. Biarpun mereka bingung untuk apa orang Indonesia. Biarpun hari ini mereka jadi seneng kan. Artinya ayolah kita sebisa mungkin bagaimana menyesuaikan dengan kemampuan kita. Dan mana menyesuaikan ini bukan berarti di saat kita berlebihan lalu menyesuaikan dengan kelebihan kita. Bukan. Biasakan dengan kesederhanaan insya Allah. Tanpa Anda harus sombong, tanpa harus Anda bangga-banggaan dengan gaya hidup, maka ketahuilah ekonomi Anda akan tertata secara otomatis. Dan yang kedua tadi apa? Jangan biasa ngutang. Yang Anda dicukup-cukupin, jangan biasa ngutang. Pastikan ini nasihat sudah. Jadi Anda pastikan kalau punyanya uang misalnya sebulan 500 ribu, kira-kira beli apa? Beras yang cukup untuk sebulan dulu, kemudian mungkin untuk tabungan ikan asin, yang awet. Subhanallah, ikan asin di sini saja dianggap remeh. Waktu saya kuliah dulu di luar sana, ikan asin mahalnya luar biasa, makanya sedikit-sedikit. Nah, jadi ternyata yang bikin enak enggak enak itu rasa sombong gitu loh. Eh? Gengsi. Eh? Padahal ikan asin kan kalau diolah dengan cakep, cuma insya Allah kan. Ikan apa namanya kalau di sini kan, ikan jambal apa semua kan? Iya. Asin, ikan asin sebetulnya kan.
Iya.
Jadi sebetulnya ini rasa saja. Jadi adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, ayo jalan hidup dengan kesederhanaan. Maka dengan kesederhanaan engkau adalah orang kaya. Kaya yang sungguh, kaya hati. Jauhi dari ketamakan, kaya hati. Jangan biasa menghutang. Menghutang tolong ya. Ini menghutang itu adalah merusak manajemen apa tadi? Ekonomi. Keuangan. Keuangan
mungkin kecanduan juga.
Serapi apapun keuangan
hancur, ya.
Karena biasa ngutang. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan hanya pemula-pemula. Sama yang sudah banyak duitnya pun juga perlu dengar omongan ini supaya belanjanya tidak ya menginap saja kok harus sampai ratusan puluhan juta itu untuk apa sih? Mungkin saya sesaat-sesaat, bolehlah sesaat-saat memang Anda orang cukup, tapi jangan menjadikan itu tren gaya kesombongan. Artinya apa? Kesombongan jangan dipupuk, akan menyiksa Anda. Kesombongan jangan dipupuk, akan menyiksa Anda dalam hidup Anda. Ini saja mungkin, wallahu a'lam bishawab.
Baik, subhanallah, ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya tentang masalah ekonomi keluarga. Itu dimulai dari hati, yaitu jangan hindari dari mempunyai hati yang sombong. Karena kalau sudah yang sombong itu nanti akan berbuah, memunculkan ketamakan di hati kita. Jadi enggak akan pernah ada puasnya, selalu ingin yang terbaik, yang wah gitu ya, tidak menyesuaikan dengan kemampuannya. Dan juga hindari melatih qanaah, juga membangun qanaah di diri, di keluarga, khususnya di anak-anak kita ya. Apalagi sekarang ini Bu ya, memang zaman-zaman ini Bu ya. Jadi sekarang anak-anak kecil pun sudah tidak diajarin qanaah juga Bu ya. Sehingga kadang memang untuk masalah jajan sekarang ini kan sudah mulai ada apa ya, internet yang sudah bisa pesan online begitu Bu ya. Sehingga kadang kita menemukan anak-anak tuh orang tuanya di rumah sudah masak, tapi sudah main online ya. Jadi anak pesan, anak nomor satu pesan ini, anak nomor dua pesan ini, nanti datang
yang bayarin bapaknya,
yang bayarin bapaknya,
gajinya juga tidak naik.
Itu Bu ya. Dan ini memang sekarang menjadi penyakit yang sering terjadi di zaman ini Bu ya. Dan juga termasuk dan tadi Bu ya juga menjelaskan hindari sering meminjam, karena memang meminjam itu menjadikan kita itu ya kecanduan, dan nanti akhirnya tidak sesuai menyesuaikan dengan kemampuan kita. Baik, ini sekilas ya sahabat ya, masih ada banyak sebenarnya, cuma ini garis besar saja yang Buya sampaikan. Dan bagi para pemirsa juga sahabat yang ingin bertanya kepada Buya, Anda bisa bergabung bersama kami di 085-2847-00147 atau di 081 di via WhatsApp kami di 081-321-461-079. Jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Nasim habbat alayna min himal Mustafa, nasim فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. نسيم فيها الهنا.
Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang mengatur perekonomian dalam keluarga. Baik, sudah ada sahabat yang bergabung baik melalui via telepon dan via WhatsApp. Kita angkat pertanyaan sahabat yang sudah bergabung via telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Dari wilayah Pegambiran, Pak Ano dari Pegambiran.
Pak Ano Pegambiran, baik, kita bersolat dulu Pak Ano.
Ini Bu ya, mau tanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bu ya, apa yang tadi disampaikan Bu ya itu topiknya lagi ngetren Bu ya.
Iya.
Masalah ekonomi. Tapi yang jadi permasalahannya karena sosial ekonomi itu banyak terjadi perceraian-perceraian Bu ya. Yang mau saya tanyakan, ini bagaimana kalau terjadi perceraian, masalah kalau mas orang meninggal dunia itu, kalau suaminya meninggal dunia kan di Quran dan hadis sudah jelaskan, tapi bagaimana cara pembagiannya kalau seandainya itu terjadi perceraian, dan plus cara pengasuh anaknya itu bagaimana Bu ya?
Baik, bisa dipahami. Baik Pak Ano, makasih Pak Ano ya. Baik, terima kasih Bu ya. Baik Bu ya, jadi kalau pembagian kalau sudah terjadi perceraian gara-gara seperti ini
rendah sekali. Cintanya, model cinta apa itu? Hanya karena ekonomi lalu berpisah. Ada satu pilar cinta yang luar biasa namanya pengorbanan. Artinya untuk mempertahankan sebuah keutuhan cinta adalah harus ada pengorbanan. Berkorban, artinya berkorban ini adalah kesabaran, berkorban dengan segala kekurangan, berkorban. Alangkah rendahnya kalau dikit-dikit minta cerai. Itu tadi sebabnya yang pernah kami sampaikan tadi, kesombongan telah menguasai hatinya sehingga mengalahkan cinta yang tumbuh di dalam hatinya, mengalahkan keindahan yang ada di rumah tangganya, rasa tamak yang menguasai hatinya, mengalahkan syukur yang harus dihadirkan sehingga merasa kurang terus tersiksa. Kemudian jika ada suami istri bercerai, ya cerai ya, na'udzubillah ya. Kalau sudah bercerai ya, pembagiannya ya milik, enggak ada pembagian miliknya, istri, milik suami, kenapa? Enggak ada lagi permasalahan di situ. Hartanya suami yang dibawa dulu ya tetap milik suami, hartanya istri tetap milik istri dalam Islam semacam itu. Enggak ada kok langsung dibagi-bagi, itu enggak ada. Milik suami, milik istri. Hanya mungkin nanti ada sesuatu yang didapat dengan cara bersama-sama, yaitu nanah akan damai, motor dibeli bersama, bagaimana imsaknya kan bima'ruf tasrih bi ihsan. Kalau mau menikah kumpul dalam kebaikan, kalau harus berpisahkan dengan cara yang baik, ya, Allah ya. Mengajarkan artinya kalau motor dibeli bersama ya damai aja, gimana ya tomboin lah. Kalau istri yang mengambil motornya maka istri nyusukin ya, suami ya. Sederhana ini kalau ikut pendidikan Islam
ya,
tapi kalau pernikahannya dengan pemusuhan, dendam dan sebagainya, nggak ada ujungnya. Bahkan na'udzubillah bercerai hanya karena ingin mengambil harta pasangannya, istilah yang apa,
kalau misalnya dia. Dari mahkamah Bu ya menentukan seperti harta gono gini itu, apakah wajib kita patuhi Bu ya?
Dalam syariat Islam kan tidak ada seperti itu.
Iya Bu ya. Dalam misalnya dalam negara ya,
karena aturan negara. Undang-undang negara ya, kalau memang undang-undang negara kita kalahnya dengan undang-undang tersebut, tapi dalam syariat tidak. Dalam syariat tidak harus dipatuhi hal-hal semacam itu.
Ya,
karena punya hak, bagaimana ada gono gini kan gitu.
Ya, dilihat itu punya siapa,
misalnya tidak ada milik siapa. Ya, ya. Cuman kalau tadi misalnya motor kerja bersama ya namanya damai, diajukan ke mahkamah damai, bukti-bukti kalau ini dikumpulkan.
Tapi
bersama.
Harta yang diberikan kepada istri sebagai hadiah atau mungkin
nggak bisa ditarik
itu,
kembali.
Enggak, istri. Ya, bukan maksudnya yang kalau setelah bercerai dianjurkan suami itu memberikan sesuatu kepada istri, itu bukan maksud gono gini kan Bu ya?
Oh bukan, mut'ah namanya. Jadi ya, kalau indahnya dalam perceraian Islam itu, kalau seorang suami mencerai istri maka hendaknya memberikan mut'ah. Ulama berbeda tentang mut'ah itu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam mazhab kita adalah sunnah. Mut'ah itu adalah satu hadiah yang diberikan kepada istri, apakah uang secukupnya untuk bertahan hidup seminggu, dua minggu, atau satu tahun, atau bahkan karena dia mungkin orang yang kaya cukup, mencerai istrinya diberi kecukupan, misalnya rumah sampai dipersiapkan kalau seandainya menikah lagi dengan suami yang baru, dia sudah bisa mandiri.
Tidak ada bilangan khusus berapa,
oh, enggak, enggak,
sesuaikan
kita,
kemampuan
kita. Tentunya lebih bagus ya, lebih baik, karena kan bersedekah dengan orang yang saat ini harus berpisah, semula bertemu. Jadi indahnya dalam percaya itu bukan bermusuhan, tidak, sampai ada mut'ah. Memberikan mut'ah.
Dan itu beda dengan hitungan untuk anak Bu ya. Ini hanya istri.
Oh, beda. Itu hanya mut'ah, itu hadiah yang diberikan oleh mantan suami kepada seorang istri agar terjalin tadi hubungan baik, istasrih bi ihsan tadi. Melepas dengan kebaikan. Kemudian masalah asuh anak itu memang di situ ada aturannya. Jika seorang wanita itu memang masih dalam keadaan sendiri dan dia masih benar secara akhlak juga, maka ketahuilah bahwa hak asuh anak sampai umur 7 tahun, hak hadonahnya adalah seorang istri, seorang wanita. Kalau memang istrinya layak, kalau istrinya tidak layak, tidak layaknya karena istrinya sudah dengan yang lainnya, maka nanti dimusyawarahkan itu. Dan baru setelah umur 7 tahun sang anak, setelah umur 7 tahun sang anak nanti, maka dia suruh memilih. Nah, makanya lihat, kalau pernikahannya dengan cara Islami, kemudian perceraiannya pun dengan cara Islami, maka ketahuilah tidak akan ada permasalahan mendidik anak yang salah. Akhirnya lihat sekarang itu ada isu anak broken home kan? Broken home itu terjadi karena apa? Karena perceraiannya tidak cara yang benar. Perceraian dengan cara seandainya dalam hidupnya rumah tangganya bermusuhan, berantem seperti apapun, kalau terjadi perceraian harus
ini.
Tasrih bi ihsan.
Baik, harus baik.
Dengan baik harus, apapun bentuknya, itu ada bapak anaknya. Ini ibu anaknya, enggak perlu mencaci dan mengolok. Sehingga yang dilihat adalah bukan ego, akan tapi kemaslahatan buat anak sendiri seperti apa. Baik, sekarang ada seorang ibu merayu anaknya agar bersama dia dengan bermacam-macam cara, sehingga sang anak kalau ke rumah ibunya dimanja dengan pemberian segala macam. Akhirnya anaknya cenderung kepada ibunya, sementara ibunya memanja dengan materi dan sebagainya. Rusaklah sang bapak kadang seperti itu. Jadi anak dibikin rebutan tapi dengan cara yang tidak baik. Maka itu bahaya sekali. Allah alam.
Baik Bu ya, subhanallah. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya di luar tema, bagaimana menyikapi orang tua yang menginginkan maharnya tinggi dan besar, sedangkan laki-lakinya nggak mampu untuk memenuhi keinginan orang tua perempuan tersebut, sedangkan orang tuanya tidak bisa diajak diskusi dan sikapnya tuh keras, Buya.
Yang pertama adalah kami himbau kepada para orang tua itu agar jangan merepotkan pernikahan, memperbesar mahar dan sebagainya, akhirnya mempersulit pernikahan. Akhirnya kalau yang mempersulit pernikahan itu artinya telah menutup pintu halal dan membuka pintu haram. Dia punya andil dosa yang besar jika sampai terjadi apa-apa pada anaknya yang tidak jadi menikah, karena mempermahal urusan mahar. Dan paling wanita paling berkah adalah wanita yang murah mahar sedikit, karena mempermudah pernikahan tersebut. Baik, kalau ternyata ada seorang calon menantu laki-laki menemukan mertua yang harus bayar mahal, Anda jangan memaksakan dengan itu semuanya, dan tidak perlu Anda mengutang-utang dan sebagainya. Akan tapi Anda harus berpikir tentang mertua yang baik aja deh. Apa artinya kalau Anda akan diseksa kalau Anda memaksakan? Lihat, sebelum apapun Anda sudah terpaksa dengan itu semuanya, belum lagi setelah menikah nanti Anda akan ada tuntutan yang lain. Alangkah beratnya menjalani hidup kalau dengan cara menuntut seperti
walaupun
itu.
Perempuannya baik, Bu ya.
Perempuan baik ya.
Perempuannya soleha. Kalau,
tapi orang tuanya, nah, orang tuanya tidak menghendaki itu semuanya. Kita akan hidup dengan siapa? Ya, kalau wanitanya soleha dan sebagainya, ya, maka itu yang diskusikan. Jadi, kalau permasalahannya mahar, nanti ada seorang wanita boleh menikah. Kalau memang seorang tua ada namanya wali adl, jika mengarah kepada pelarangan pernikahan.
Untuk berlebihan, ya.
Berlebihan dan sebagainya. Karena sampai sesuatu yang menjadi sulit. Kalau memang seorang wanita itu baik, soleha, dia perlu ditolong juga, kan? Artinya bagaimana kalau menikah dengan dia, maharnya seperti apa? Apakah harus memaksakan dengan apa namanya, pinjam dan sebagainya, ya kan? Anda harus pertimbangkan, jika pinjam Anda bisa membayarnya, ya lakukan itu semuanya demi wanita yang baik tersebut. Baik yang sesungguhnya, ya, baik bukan karena pandangan matamu yang sudah terlanjur cinta, bukan. Baik yang secara sesungguhnya. Baik, kemudian setelah itu menikah dan diambil istri tersebut dalam wilayah kemuliaan. Kemudian jika ternyata memang ya memang gak bisa, jangan dipaksain, jangan biasa memaksakan diri. Sampai memang ada seorang mertua itu kadang-kadang unik ya. Alangkah indahnya mertua-mertua yang selama ini ada sebagian mertua yang kita dengar itu. Mereka bukan sekedar bukan menerima bahkan dari menantunya, bahkan dia memberikan karena tahu menantunya berpotensi. Namanya orang masih belajar menikah, belajar hidup baru menikah, jadi segala kekurangan mertua memenuhi semuanya. Tapi ada mertua yang menuntut,
yep.
Sampai menantu laki-lakinya baru menikah dengan putrinya sudah dibilang harus ini, sampai ada motornya dijual ini semuanya, akhirnya nggak punya kerjaan karena motornya yang untuk bekerja dijual lagi buat anak. Alhamdulillah, kok ada mertua seperti itu? Kok anaknya kok jadi barang murah dijual itu, bagaimana sih?
Yep.
Jadi jadilah mertua yang baik ya, agar anak Anda dimuliakan. Anda permudah urusan itu. Kalau Anda hitung-hitungan masalah materi tentang anak Anda, maka katailah laki-laki yang meminang anak Anda pun seolah-olah sudah membeli, karena dia adalah dibeli, maka seolah-olah seperti barang begitu saja. Enggak perlu banyak, enggak kurang dihargai. Hati-hati insyaallah.
Baik, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dan Nomi, ini dari Cirebon, mau bertanya bagaimana sebaiknya mengatur keuangan? Apakah istri yang pegang keuangan atau suami yang pegang, Bu ya? Baik, Bu.
Enggak penting siapa, yang penting yang benar.
Yang bisa ngatur, Bu.
Yang bisa ngatur. Ada suami itu enggak bisa ngatur. Suami itu adalah orangnya royal, baik. Jadi kalau ada orang ini langsung kasih ada. Nah, kalau seperti ini berantakan nanti rumah tangga. Memang berbuat baik itu kan bagus. Tapi kalau enggak ada rambu-rambu, enggak ada aturannya, bisa berantakan di rumah.
Iya, Bu.
Ada juga istri yang masya Allah dikit-dikit kredit belanja. Wah, ini penyakit itu.
Kacau juga.
Jadi mana yang lebih bagus saja dan insaf. Kalau insaf. Bahkan bukan urusan rumah tangga ya, urusan pesantren pun lihat, tidak semua kiai boleh megang duit. Karena ya bisa jadi nanti ya karena terlalu baiknya akhirnya ya nggak bisa, nggak tegaan hitungan, berbahaya sekali. Jadi tidak harus di istri, tidak harus di suami.
Siapa yang paling pintar mengatur?
Siapa yang paling pandai mengatur, inilah yang perlu dihargai. Tidak perlu tersinggung deh sebagai seorang suami kalau ternyata keuangan diatur oleh sang istri. Kami teringat beberapa orang mulia yang masya Allah sukses berhasil itu, ternyata kepandaian seorang istri, padahal uangnya yang diberikan uang belanjanya pas-pasan, hanya segitu saja. Rumah tangganya berjalan dengan Baik. Tapi di setiap akhir tahun pasti ada sisa. Ada, masya Allah. Tapi ada lagi seorang istri yang na'udzubillah. Na'udzubillahnya masya Allah. Ya. Ngadu kepada kita, Bu, ya istri saya berita lagi ngutang lagi. Sudah berjanji akan saya bayari, hasil ngutang lagi. Bayari ngutang lagi, nasib buruk tuh.
Ya.
Na'udzubillah, ada perempuan seperti itu, nyeksa suaminya. Baik ya, seperti itu.
Baik, ya. Baik, terima kasih, Bu, ya. Baik, Bu, ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat di hamba Allah di Cilacap, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbi. Bu, ya, mohon penjelasannya, apabila kami sebagai kepala keluarga sedang studi lanjut dengan beasiswa, sementara syarat beasiswa itu adalah tidak boleh bekerja, bagaimana bila ketika menjalani ternyata nafkah untuk keluarga kurang? Bagaimana bila suami bekerja yang halal dengan konsekuensi melanggar aturan beasiswa? Apakah berdosa karena melanggar perjanjian? Awalnya mengira bahwa beasiswa juga memberikan tunjangan keluarga, ternyata peraturannya berubah menjadi tidak, Bu, ya. Ini seperti apa, Bu, ya?
Baik, ya. Memang ya, al-muslimuna ala syurutihim, seorang mukmin harus patuh dengan syarat-syarat yang telah disepakati, ya. Kalau memang janjinya untuk tidak bekerja, sebetulnya untuk tidak bekerja itu demi kemaslahatan orang yang mengambil beasiswa itu, kan.
Agar serius,
agar konser serius dan berhasil, nanti betul-betul sampai target. Kan, tujuannya adalah baik, bukan menghalangi, kan. Maka kalau ternyata dia bekerja, ya dia melanggar dong. Dia melanggar. Tinggal saja ngomong saja, saya kurang duit, boleh tidak saya bekerja, begitu saja dengan memberi beasiswa. Karena kita tidak jangan sampai kita mengajari orang berkhianat dan sebagainya. Kan tidak lama belajar, kan tidak selamanya, kan. Mungkin makanya di saat seperti ini mungkin dari pihak keluarga harus mengerti deh. Karena suaminya adalah masih dalam masa belajar, merintis dan belumnya kerjaan. Mungkin ya bisa ditomboki oleh mertua atau orang tua dan sebagainya demi kesuksesan bersama gitu ya.
Atau mungkin dititipkan ke mertua, Bu.
Karena masih ya, sama-sama ya belajar. Jadi alangkah indahnya jika kedua keluarga itu saling menolong. Kita menemukan bahwasanya beberapa orang itu, lihat, karena menantunya ini berpotensi, bahkan seorang mertua itu bapaknya sang pengantin perempuan itu, ternyata malah memberikan ajang jebar kepada menantunya.
Ya, ya.
Bahkan tidak boleh ngapa-ngapain. Ini kan ketemu mertua yang baik, ya. Dan saya berharap Anda semua itu adalah mertua yang baik. Artinya anak, kalau memang dia berpotensi, kemudian dia masih menuntut belajar, menuntut ilmu belajar, ayo didukung, jangan disiksa dengan nafkah. Lalu bertanya, mana rumahnya, kok belum buat? Dia masih sekolah. Ya, suksesnya nanti, insyaallah. Baik.
Jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi tetap tidak boleh, Bu, ya,
karena sesuai dengan
kesepakatan. Walaupun di situ ada kewajiban kepada keluarga, Bu.
Iya, jangan ngambil beasiswa jika punya keluarga.
Iya, Bu, ya.
Kecuali memang beasiswa biasa selama yang dapat enggak ada larangan bekerja, ya kan?
Iya,
Bu. Tapi kalau ada larangan jelas-jelasnya enggak boleh dong.
Iya, Bu, ya. Baik, subhanallah. Baik, Bu, ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kita jeda terlebih dahulu, Bu, ya, dan kepada pemirsa juga sahabat, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم.
Dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema mengatur perekonomian dalam keluarga. Baik, selanjutnya pemirsa dan juga sahabat, kita mengangkat pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala barik alaihi wa ala sahbi. Semoga rahmat Allah selalu terlimpah kepada Buya dan Umi sekeluarga. Amin. Buya, bagaimana jika ada seorang istri mempunyai uang yang mana sudah bisa untuk mendaftar haji atau umrah, sedangkan suami belum ada kemauan, padahal juga punya uang yang seandainya berhaji atau umroh pun bisa. Suami beralasan kekhawatiran anak-anaknya tak terbiayai dalam pendidikannya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya.
Baik, pertama, wajib haji adalah tarakhi. Tidak harus hari ini di saat kita kaya hari ini. Akan tapi bisa ditunda tahun depan. Sampai kapan? Sampai diperkirakanlah secara zahir kalau kita masih panjang umur lah.
Iya,
Bu. Misalnya kalau sekarang umur jangan sampai nanti saya haji setelah umur 150. Ini gak boleh ngomong gitu. Jadi sekiranya kalau ada harapan masih umur panjang, umur sehat, masih boleh azamnya nanti. Boleh 4 tahun yang akan datang, 3 tahun. Biarpun ajal di tangan Allah, kan.
Yep.
Ajal Allah yang punya. Tapi azam itu ada. Jadi tidak harus saat itu. sudah ada rezeki hari ini, bisa saja kita haji tahun ini. Kalau tidak bisa tahun ini, boleh tahun berikutnya, tapi syaratnya azam, niat.
Ada kentak di hati.
Ada gitu, niat ya? Di hati untuk itu. Niat itu bisa ditandai dengan daftar dan sebagainya. Nah, adapun alasannya masalah pendidikan dan sebagainya, itu sudah kurang yakin dengan Allah, maka yang su'udun kepada Allah akan terancam dengan ketidakbaikan bagi dirinya. Tidak usah su'udun kepada Allah. Anda punya uang untuk haji, anak rizkinya ada, memang kita persiapkan tabungan kan. Memang ada tabungan untuk anak, persiapan untuk anak. Tapi bukan semuanya harus untuk anak. Kita kan harus punya kewajiban dong. Nah, jangan su'udun kepada Allah. Memang Allah tidak akan memberi
kayak rizkinya untuk anak. Di situ.
Berarti Anda sudah su'udun kepada Allah, maka akan sempitlah rizki tersebut. Jika memang Anda sudah punya rizki yang cukup untuk naik hajilah. Bahkan lihat apakah Anda lupa dengan janji Allah. Kalau Anda naik haji benar karena Allah, pulang akan diganti semua biayanya. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka rezeki akan dibuka setelah itu. Nah, tentunya adalah di saat dia haji dengan benar rezeki yang halal dan berkah. Jadi jangan sampai kita ini takut ya urusan anak-anak seperti itu. Bahaya sekali. Karena apa? Khayalnya jangka panjang, bila nanti anak saya mau kuliah berapa puluh juta ini. Makanya gak punya duit, gak bisa kemana-mana. Bahkan mungkin kalau gue belasan gak mau makan orang itu. Karena terlalu berlebihan di dalam berkhawatir akan anaknya. Terlalu ini, nanti gimana kuliahnya, anak saya nomor satu kuliah ini, apalagi nanti ngambil fakultas kedokteran berapa ratus juta ya. Akhirnya mikirnya anaknya belum nyampe waktunya. Dia sudah su'udan, gak bisa ngapa-ngapain. Umroh gak bisa, sedekah gak bisa. Mau sedekah dibilang oleh syaitan apa? Persiapan untuk anakmu sekolah ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Berikan berderma dan yakini setelah berderma, sedekah, umroh, haji. Tapi kewajiban Anda hanya sekali saja ya, bukan mengulang-ulang haji ya. Sekali saja. Insya Allah setelah itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah
SWT. Amin. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya.
Ini mungkin perlu dijawab wanita tersebut, Anda berangkat sendiri.
Walaupun enggak dengan suami Bu ya.
Kan ada dalam mazhab Imam Syafi'i, asalkan suami
mengizinkannya.
Supaya tidak dosa dua-duanya.
Dua-duanya. Iya Bu ya.
Suami mengizinkannya, nanti dalam mazhab kita Imam Syafi'i, jamaat nisa thiqat, ya, kumpulan wanita untuk bisa dipercaya. Apalagi di antara di tengah wanita ada laki-laki yang mahram kepada salah satu dari mereka, maka itu boleh bepergian.
Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya pertanyaan juga masalah keluarga juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu ya dan Umi, saya hamba Allah dari Kuningan, mau bertanya bagaimana hukum suami yang mengatakan pisah kepada istrinya ketika marah, tapi setelah itu dia mengatakan bahwa dia khilaf dan sebenarnya enggak ingin berpisah. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya Bu ya?
Baik, perceraian yang diucapkan dalam keadaan marah, dalam keadaan guyonan dan sebagainya tetap jadi perceraian. Kalau betul kasusnya seperti itu, segera menghadap kepada seorang kiai. Nanti akan menjelaskan sudah berlalu masa iddahnya atau belum.
Tapi bahasanya pisah Bu ya?
Pisah Bu, pisah.
Mengatakan ayo
tanyakan pisah itu, kalau kalimat pisah. Pisah itu adalah bisa kalimatnya kinayah. Tinggal ditanyakan maksudmu pisah apa? Kecuali kalimat engkau aku cerai gitu. Kalau seorang mengatakan pada istrinya engkau aku
cerai, bahasa cerai.
Kalau talak. Seorang suami mengatakan pada istrinya engkau aku talak atau kecerai, maka cerai. Tapi kalimat pisah itu masih kinayah. Pisah bisa itu kan kita ya? Kita bisa kan, ada orang mau pergi berpisah ya kan?
Atau pisah rumah berpisah. Dulu.
Enggak berpisah untuk sementara, ya, ya. Selamat berpisah kan, itu bukan berarti ya, selamat ya. Cerai itu.
Ya, ya.
Kalau kalimatnya pisah mengandung makna cerai dan bukan makna cerai, maka tinggal ditanyakan kepada sang suami. Tapi khilaf. Khilaf kan?
Mm-mm.
Khilaf. Nah, kalau kalimat khilaf itu justru malah indikasi berat bahasanya dia pernah niat mencerai. Kalau tidak mencerai, kenapa dia harus ngomong khilaf?
Iya, Bu ya.
Jadi tanyakan sekali niatnya dia mau mencerai atau tidak, gitu saja.
Ya, Bu ya.
Kalau ternyata niatnya tidak mencerai, enggak jadi.
Ya, Bu
cuma
ya.
Harus berbenah dong, jangan dikit-dikit kalimat seperti itu. Masa seorang suami laki-laki kok kalimatnya serem banget pisah.
Iya, Bu ya.
Pisah yang artinya cerai ya.
Dan jika memang sudah terucap Bu ya, kalau masih belum keluar masa iddah kan masih.
Kalau sebelum masa iddah dan kemudian itu masih terjadi cerai sekali, maka langsung rujuk seorang suami berkata kepada istrinya, aku rujuk kepadamu, aku kembali kepadamu, atau engkau aku kembalikan kepadaku, selesai. Enggak usah pakai saksi selagi masih di masa iddah.
Gitu Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya Bu ya. Selanjutnya, karena waktu maka sudah harus kita akhiri dengan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan Bu ya.
Kesimpulannya adalah bagaimana agar kita di dalam urusan ekonomi itu mudah. Pertama itulah, jangan biasa dengan bangga-banggaan dengan dunia yang artinya kesombongan. Kalau Anda menjalani hidup dengan sombong, tidak akan ada ujungnya, tersiksa. Kemudian hindari sifat rakus. Rakus itu adalah memangkas agama. Rakus itu adalah menjadikan rusak semuanya. Enggak akan puas dengan kerakusan. Ini rakus lihat. Akan tapi kembalikan dengan kaya kesederhanaan. Kesederhanaan apa yang Allah mudahkan kepada kita, kita syukuri. Makan dengan kesederhanaan, dengan baju pun yang sederhana, enggak usah bingung urusan merek dan sebagainya. Kalau urusan merek tiba-tiba harus kita beli, ya kita syukuri saja tanpa harus kita menjadikan berbangga-bangga. Mereknya taruh di luar. Dan sebagainya, bangga-banggaan itu nyiksa. Yang ketiga adalah jangan biasakan dengan menghutang. Karena menghutang itu adalah harus membayar. Dan membayar itu adalah beban. Sehingga itu akan menjadikan berat di dalam hidup. Karena apa? Dia punya beban yang ia buat sendiri. Jangan biasa menghutang. Itu saja yang kami sampaikan supaya waspada pada semua yang ingin merintis rumah tangga yang baik dan indah, insyaAllah.
Baik, amin, insyaAllah. Baik,
ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taghdurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa tuhinna wa atirna tusra alayna innaka syadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cukupkan dalam rumah tangga kami urusan rezeki ya Allah. Engkau yang maha luas, maha pemurah, maha kaya, memberi rezeki ya Allah. Maka kami mohon yang sebit rezeki dapatkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan jauhkan kami dari tamak dalam urusan dunia. Jangan kau jadikan kami yang rakus. Jangan sombong. Jangan sampai kau jadikan kami sombong urusan dunia. Kami takut tersiksa dengan itu semuanya. Kami mohon ya Allah, berikan ketawaduan di hati kami, qanaah di hati kami, agar kami mudah mensyukuri segala karuniamu ya Allah. Dan seperti kau berikan kepada kami nikmat yang banyak, maka kami mohon jagalah nikmat tersebut dan tambahkan nikmat tersebut. Dan kami mohon yang orang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan jauhkan kami dari punya hutang ya Allah. Jauhkan kami dari punya hutang ya Allah. Jauhkan kami dari punya hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bu ya atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga apa yang Bu ya sampaikan menjadi manfaat bagi kita ya, untuk menjadi sebab kita bisa membangun keindahan di dalam rumah tangga. Hidup sederhana itu kunci yang selalu diajari oleh Rasulullah, agar kita bisa membangun keindahan di dalam rumah tangga kita juga Bu ya sahabat ya. Dan kita belajar karena Rasulullah adalah orang yang selalu mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Karena kebahagiaan itu bukan dari kemewahan ya, tapi di saat kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, terima kasih kepada pemirsa juga sahabat dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang masih belum kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bersama di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Dan semoga Allah memberikan terus kepada kita semangat dan juga kesehatan ya, untuk kita, untuk bekal kita menuju kepada kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf, mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.